Ян Павел I быў апосталам сабора, які добра зразумеў, што значыць блізкасць касцёла да людзей, адзначыў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін падчас еўхарысты, якую цэлебраваў сёння з нагоды 38-годзя абрання кардынала Альбіна Лючані на пасад біскупа Рыма. Літургія прайшла ў касцёле святога Яна Хрысціцеля ў родным горадзе Яна Паўла I, канале да Горда ў дыяцэзіі Белуна-Фельтры на поўначы Італіі. Тут жа бліжэйшы супрацоўнік святога айца узначаліў цырымонію адкрыцця музея, прысвечанага гэтаму папу. У сваёй гамілеі кардынал Паралін нагадаў, што Альбіна Лючані правёў маладосць на зямлі, дзе пробашчы былі блізкімі да людзей і з'яўляліся кропкай апоры не толькі ў рэлігійнай сферы, але таксама і сацыяльнай, згодна з сацыяльным навучаннем касцёла. Гэта, паводле слоў Пурпурата, аказала ўплыў на будучага папу. Падчас канклаву 1978 года кардыналы выбіралі чалавека з моцнай верай, які жыў у аўчарні і для аўчарні, блізка да бедных імігрантаў. Кардыналы з усяго свету прагнулі айца, напоўненага чалавечай і спакойнай мудрасцю і моцнымі евангельскімі цнотамі, эксперта ў ранах сучаснага чалавека і патрэбах бясконцай колькасці адрынутых, якія жывуць за рамкамі дабрабыту. Яны выбралі святара, веруючага ў моц малітвы, здольнага з любоўю кінуць выклік абыякавасці, сказаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Альбіна Лючані нарадзіўся 17 кастрычніка 1912 года ў канале да Горда. З 1958 года быў пастырам дыяцэзіі Віторыя Венета, а з 1969 патрыярхам Венецыі. У 1973 годзе атрымаў кардынальскую годнасць, а яшчэ праз 5 гадоў, 26 жніўня 1978 года, абраны на пасад святога Пятра, раптоўна памёр 28 верасня 1978. Яго пантыфікат працягваўся 33 дні і з'яўляецца адным з самых кароткіх у гісторыі. У 2003 годзе пачаўся беатыфікацыйны працэс гэтага папы, які зараз знаходзіцца на канчатковым этапе. Асаблівую каштоўнасць у ім мае сведчанне, якое пажадаў скласці папа на пенсіі Бенедыкт XVI. У 2004 годзе, будучы прэфектам кангрэгацыі веравучэння, Йозеф Рацынгер публічна прызнаўся, што ўжо моліцца праз заступніцтва Яна Паўла I, як праз заступніцтва святога.